Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Nelegālā migrācija nu pat jau kļuvusi par Eiropas eksistences problēmu. Pirms kāda laika Vācija, Dānija, Austrija, Itālija atjaunoja robežu kontroli uz savām iekšējām robežām. Nu pat par to lēma arī Francija. Šengena zona, jeb brīva pārvietošanās, ir apdraudēta. Pie šādiem lēmumiem novedusi tieši nevarīgā migrācijas politika. Nav pārsteigums, ka ar katrām vēlēšanām radikāli labējās partijas Rietumeiropā iegūst arvien lielāku vēlētāju atbalstu, jo līdzšinējās valdības nav spējušas pilsoņus pasargāt no imigrācijas radītajām negatīvajām sekām. Cilvēki vēlas dzīvot drošā vidē, kur dominē Eiropas vērtības. Kas būtu darāms? Pirmkārt, Eiropai jāpārņem kontroli par savām robežām. Eiropas Savienības budžetā jāparedz lielāki līdzekļi ārējo robežu aizsardzībā. Eiropas robežsardzes aģentūrai Frontex jākļūst par nopietnu nekontrolētās migrācijas apturētāju. Tai jābūt spējīgai nekavējoties atpakaļ atgriezt migrantu laivas, vēl pirms tās nonāk Eiropas valstu teritoriālajos ūdeņos un kļūst par Eiropas problēmu. Otrkārt, nekavējoties atpakaļ jānosūta visi, kuriem nav tiesību uz politisko patvērumu Eiropā. Šobrīd tikai piektdaļa no nelegālajiem migrantiem tiek nosūtīti atpakaļ. To, ka aizjūras patvēruma meklētāju uzņemšanas centri ir labs risinājums, ir pierādījis Austrālija. Krievijas un Baltkrievijas hibrīdkarš, migrantu stumšana pāri mūsu robežām, pateicoties ilgam pārliecināšanas darbam, nu jau ir atzīta par visas Eiropas problēmu. Tādēļ šonedēļ pieņemtajā Eiropas Savienības nākamā gada budžetā skaidri norādām, līdzekļi pieejam arī žogu izbūvei uz ārējām robežām. Latvijai jāseko Polijas paraugam, proti neizskatīt patvēruma pieprasījums migrantiem, kas ierodas no Krievijas un Baltkrievijas.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.